blaðsíða 41. Þetta olli mikilli breytingu í lífi Lúthers. Smám saman varð honum einnig ljóst að kirkjan sem hann tilheyrði kenndi ýmislegt sem var ekki í samræmi við Biblíuna. Það sem fyllti mælin hjá honum var þó aflátssalan sem var í algleymingi á þessum tíma, enda mikil þörf á peningum vegna byggingar Péturskirkjunar í Róm. Fólki var sagt að það geti keypt sér lausn undan kvölum í hreinsunareldinum með því að kaupa sér aflátsbréf. Lúther ákvað að andmæla aflátssölunni. Hann ritaði 95 greinar gegn henni og hengdi þær á dyr Hallarkirkjunar í Wittenberg 31. október árið 1517. Fréttin þær breytist hratt út. Nú varði rauninni ekki aftur snúið og smám saman leitist Lúther lengra og lengra í rökræðum sínum við Páan og kirkjuvaldið í Róm og atriðin sem hann andmælti urðu fleiri og fleiri. Hann hafði ekki ætlað sér að valda slíkum úlfaþyt né að kljúfa kirkjuna. Fyrir honum var kirkja Krists aðeins ein, enda játa evangelískir trú á heilaga almenna það kaþólska kirkju. En andstaða kirkjuyfirvalda gegn skoðunum hans var mikil og hann var loksins bannfærður og þar með rekin úr rómversk-kaþólsku kirkjunni. Fylgismönnum Lúthers fjölgaði jafnt og þétt, bæði í Þýskalandi og víðar í Evrópu og á endanum var klofningur óhjákvæmilegur. Ný kirkjudeild var til, evangelísk-lútersk kirkja. Evangelísk-lúterska kirkjan breytist hratt út Norður Þýskaland og þaðan til Norðurlandana og víðar. Áhrifa Lúthers var farið að gæta hér á landi fyrir miðja 16. öld og 1550 var komið á lúterskri kirkjuskipan. Svingli og síðan Calvin stóðu fyrir hliðstæðri við síðbót í Sviss. Þeir trúðu því eins og Lúther að það væri trúin á Jesú Krist sem frelsaði menn en ekki verk þeirra. Þeir vildu þó ganga enn lengra í ýmsum breytingum á kirkjunni en Lúther. Ekki náðu þessar siðbótarhreyfingar saman og kalvínska reformerta kirkjan var til. Hún breytist út í Sviss, Hollandi, Skotlandi og víðar. Enska biskupakirkjan eða anglikanska kirkjan er þriðja stóra kirkjudeildin sem var til á 16. öldinni. Hún var eins og nafni bendir til fyrst bundi við England, en hefur breiðst víðar út. Evangelísk kirkjuhús eru jafna látlausari í sniðum en rómversk-kaþólsk kirkjuhús. Í þeim er minna styttur eða myndir af dýrlingum, enda höfnuðu bæði Lúther og Calvin dýrlingadýrkun. Mikil áhersla lögð á Biblíuna og boðskap hennar, engum fagnaðar erindið frelsun fyrir trú á Jesú Krist. Predikunin varð mikilvægur þáttur í evangelísku kirkjunum þegar í upphafi. Út frá upphaflegu siðbótarhreyfingunum hafa síðar sprottið fleiri kirkjudeildir. Sem dæmi má nefna að baptista kirkjan spratt upphaflega út úr kalvínsku kirkjunni og methodista kirkjan úr ensku biskupakirkjunni. Segja má að hjálpræðisherinn sé að nokkru leyti sprottin úr methodista kirkjunni en hann var stofnaður árið 1865. Stofnandi hans var William Booth og hafði hann áður verið methodista prestur. Hjálpræðisherinn hefur starfað hér á landi frá árinu 1895.